Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Suntem în zi de marți, 31 august. La microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ultima zi din luna lui Gustav, va fi în general calmă, fără excese și surprize la capitolul meteo. Soarele, încă destul de darnic, se va strecura mai cu îndrăzneală printre nori, care vor avea azi mai curând un rol doar de decor.
Iar temperaturile vor fi încă destul de generoase azi și vor oscila ușor între 26 și 28 de grade Celsius, dar vor mai scădea nițel în următoarele zile.
Acum 32 de ani, încă pe vremea URSS la Chișinău, legislativul de atunci vota atribuirea statutului de limbă de stat limbii române, numită încă moldovenească. Se revenea de asemenea la alfabetul latin, abrogându-se legea sovietică din 1941 cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la cel rus. Cum s-a produs revenirea la grafia latină și ce s-a schimbat în virtutea acelei reforme istorice pe parcursul celor peste trei decenii de atunci? O convorbire pe această temă cu doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Iraida Condrea, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm tradițional realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat azi de Petru Petkov de la Sofia, cu ultimele evoluții ale crizei politice bulgare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, când în Republica Moldova se marchează și Ziua Limbii Române. S-a făcut o încercare tristă de a șterge cu buretele sau de a nega acești 30 de ani și acesta este un lucru prost, a declarat între altele fostul premier Ion Sturza într-un interviu acordat luni Europei Libere. Și asta referitor la bilanțul la 30 de ani de independență și la atitudinea noi puteri pas față de ultimii 30 de ani. Sturza, astăzi om de afaceri de succes stabilit în România, crede că în acest moment concentrarea puterii pe problema combaterii corupției, care ar fi mai degrabă un crez decât o strategie, distrage atenția de la problema centrală și anume refacerea economiei, punerea acesteia pe baze sănătoase, pentru că, citez, trebuie să avem instituții funcționale care o deservesc și nu viceversa și să încurajăm acești oameni, oamenii de afaceri, să investească în continuare. Cei de la putere, în afară de dezideratul luptei cu corupția, multe alte lucruri nu ne-au anunțat, s-a plâns Ion Sturza, fostul premier. Cât privește lipsa de angajament a societății civile în treburile guvernării, de plânsă de președinta Maia Sandu, recent tot într-un interviu cu Europa Liberă, Ion Sturza reamintește că, citez, societatea civilă nu are profilul de a intra la guvernare, ei sunt niște pasnici care stau cu ochii pe guvernare. La fel ca presa independentă, câtă este ea, al cărei rol este de a critica orice guvernare. În Republica Moldova, oricât ar părea de straniu, avem elementele acestea ale unui stat democratic, a fost concluzia fostului premier Ion Sturza. Anul școlar se deschide miercuri 1 septembrie cu prezență fizică a elevilor și profesorilor, dar și cu o serie de restricții impuse de necesitatea de a combate răspândirea pandemiei de coronavirus. În școli trebuie asigurată distanța de minim un metru între elevi, cadrele didactice și personalul auxiliar ar trebui să fie vaccinat anticovid în proporție de 95% până la 1 octombrie, potrivit unei ordonanțe din 23 august a autorităților sanitare centrale. În caz că nu sunt vaccinați, angajații din sistemul de educație vor fi obligați să prezinte un test negativ COVID o dată la două săptămâni și plătit din banii proprii. Nici pe 23 august, nici luni, după o rundă de discuții cu sindicatele nemulțumite de această decizie, autoritățile nu au explicat dacă obligativitatea testelor plătite de profesori și personalul auxiliar intervine chiar de la 1 septembrie. Rata imunizării în rândul angajaților din instituțiile de învățământ la începutul lunii august era de 66% vaccinați cu prima doză și peste 40% vaccinați complet. Aceste date erau raportate de Ministerul Educației, care se aștepta la o cotă mult mai impresionată în comparație cu alte segmente ale populației. Serviciul Vamal Odessa a anunțat sâmbătă că șoferii din regiunea separatistă a Republicii Moldova vor putea circula în Ucraina cu numere transnistrene până pe 10 ianuarie 2022. Duminică însă, anunțul a fost retras, iar instituția a publicat o altă informație în care spune că anunțul s-a făcut din greșeală și că rămâne în vigoare interdicția pentru mașinile înmatriculate în regiunea transnistriană de a intra în Ucraina din 1 septembrie cu aceste numere. Chișinăul oficial nu a comentat încă în niciun fel aceste informații și cu doar o zi înainte de 1 septembrie nu este clar dacă mașinile cu numere transnistrene vor putea sau nu merge în Ucraina după această dată. Statele Unite au finalizat retragerea forțelor din Afganistan, punând capăt astfel după 20 de ani celui mai lung război din istoria Americii, dar și unei faze finale haotice de evacuare a civililor, care a lăsat în urmă mii de afgani ce și-ar fi dorit să plece din țară după revenirea la putere a milițiilor talibane. Generalul Frank McKenzie, șeful Comandamentului Central American, a anunțat că toate forțele americane au părăsit aeroportul internațional din Kabul în conformitate cu termenul limită stabilit la 31 august de președintele Joe Biden. Toți diplomații americani au părăsit Kabulul, iar Statele Unite și-au suspendat prezența diplomatică în Afganistan, a anunțat luni 30 august secretarul de stat Antony Blinken, la câteva ore după ce armata americană și-a încheiat retragerea din țară. După 20 de ani de război, Blinken a declarat că Washingtonul și-a mutat prezența diplomatică de la Kabul la Doha, capitala Qatarului, unde milițiile talibane mai au o prezență oficială. Statele Unite și aliații lor au evacuat peste 122.000 de persoane din Kabul, începând cu 14 august, cu o zi înainte ca milițiile talibane să revină la putere în Afganistan. Dar mii de afgani care au ajutat țările occidentale și s-ar fi putut califica pentru evacuare au rămas în țară, pentru că operațiunea de evacuare în sine de pe aeroportul din Kabul, asta sub semnul haosului și grabe. Blinken a promis că America va continua însă să facă toate eforturile necesare pentru a-i ajuta pe americanii rămas în Afganistan, pe alți cetățeni străini și pe afganii vulnerabili să plece fie pe cale terestră, fie cu avionul odată ce aeroportul din Kabul se redeschide pentru zboruri comerciale.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai proaspăt documentar este dedicat celor 3 decenii de independență ai Republicii Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Așadar, în Republica Moldova este marcată azi ziua limbii române. Acum 32 de ani, la Chișinău, legislativul de atunci vota revenirea la grafia latină și atribuirea statutului de limbă de stat limbii române, numită încă moldovenească, cum de altfel este stipulată și azi în Constituție. Despre revenirea la grafia latină și ce s-a schimbată în virtutea acelei reforme istorice, am discutat în ajun cu doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Iraida Condrea.
Atunci când s-a pus problema ca limba română, de fapt se numea atunci limba moldovenească și continuă să se numească așa în Constituție, că aceasta să devină limbă de stat, în acest context s-a pus problema să se treacă și la grafia latină. Așa era logic și corect. Trecerea aceasta s-a făcut cu succes, însă bineînțeles că au fost și mulți care erau împotrivă. S-a discutat mult și foarte îndrăjit această problemă, aș spune eu. Dar îmbucurător este faptul că până la urmă s-a realizat această trecere la grafia latină.
Dar cât a costat această trecere? Și mă refer la costuri atât directe cât și indirecte.
Când s-a pus problema trecerii, era la putere Partidul Comunistul, care era obișnuit să dicteze, și anume structurile acestea de partid au decis atunci că nu este nevoie și nu este bine să se treacă la grafie latină. Mi-amintesc că unul din secretarii de partid de pe atunci a publicat un articol care era intitulat Net, net, și ișoraz net. Adică nu și nu. Printre argumentele aduse erau că această trecere va ruina economia economia noastră, că ne va arunca înapoi cu zeci de ani în ceea ce privește învățământul și cultura și toate celelalte. S-au invocat foarte multe speculații. Trecerea la grafie latină era foarte clar că ne apropie mult și de denumirea limbii, limba română, și de o realitate care nu mai putea fi mușamalizată, că limba vorbită în țara noastră este limba română și este una și aceeași cu limba vorbită în România. De aceea simțeau acest pericol, pot să zic în ghilimele, autoritățile și în special organele de partid de atunci și făceau tot posibilul ca această adoptare a grafiei latine să nu aibă loc. Partidul Comunist atunci era foarte influent, organiza tot felul de manifestări, adunări, expuneri, opinii publice și așa mai departe. Lupta a fost destul de îndârjită. S-a consumat timp, s-a consumat multă energie în această luptă. Lucrurile până la urmă s-au rezolvat în favoarea grafiei latine.
Datorită căror factori?
Eu cred că factorul prioritar au fost intelectualii care aveau multă credibilitate atunci și pe de altă parte a fost susținerea populației, pentru că mulți înțelegeau, deși poate că nu și expuneau public și nici nu aveau nevoie de lucrul acesta ca să exprime, eu știu, oficial că așa trebuie sau așa nu trebuie, dar era multă lume care înțelegea. Prin societate circulau multe cărți în limba română cu grafie latină, deși era un pic așa clandestin. Toți intelectuali aveau biblioteci formate din cărți cu grafie latină. Era o situație așa interesantă, în sensul că era multă lume care aprecia, citea, avea cărți scrise cu grafie latină, cărți publicate în România, dar asta nu se oficializa. Și atunci, iată, această susținere a fost destul de mare și eu cred că chiar foarte mare din partea populației. Când s-a început trecerea la grafie latină, vai, a fost atâtea lamentări că noi va trebui să lucrăm zeci de ani ca să asigurăm tipografiile cu cele necesare, să asigurăm manuale, să instruim copiii și nu știu pe cine și profesorii, dar s-a dovedit că acestea au fost, de fapt, mai mult niște speculații. Da, a fost o perioadă când toată lumea a început să învețe, trecând la grafia latină, să își însușească alte reguli de scriere, de citire, de pronunție și așa mai departe. Dar ceea ce se întâmpla atunci se făcea chiar cu mult entuziasm, era ceva nou și se trecea la lucruri mai frumoase, mai reale. Așa că nu s-a adeverit nimic din ceea ce prognozau anumiți sceptici.
Dar cum credeți, de ce în regiunea transnistreană nu au avut loc aceste procese? Deși a fost o vreme în perioada lui Stalin, dacă nu greșesc, când era grafie latină și la Tiraspol.
În partea stânga Nistrului era o opoziție foarte îndrăjită, așa cum este și acum. Erau foarte mulți împotrivă și se organizau lucrurile, erau puse la cale cu mult mai altfel. În general, partea aceasta stânga Nistrului, din punct de vedere al limbii, este o zonă care, într-un fel, a fost ocolită de toate procesele acestea și în școală nu s-a pus accentul, probabil că așa cum trebuia. Școlile în partea aceea erau mai mult în limba rusă, populația a fost mai mult rusificată și bineînțeles că și opoziția era foarte mare acolo și ei au rămas, din păcate, pe aceste poziții și până acum. Rusificarea foarte masivă și poziția aceasta a autorităților au făcut ca limba din Transnistria să degradeze cu mult mai mult decât cea de aici, din partea dreaptă a Nistrului. Și aici erau influențe, erau rusificări, erau foarte multe lucruri, dar totuși mai multă populație a păstrat această conștiință a limbii române. În partea stângă a Nistrului lucrul acesta nu s-a întâmplat, a fost cu mult mai dificil și limba vorbită era într-atât de rusificată și se deosebea foarte mult de limba limba română vorbită aici. Deci numită acolo limba moldovenească, pe atunci și la noi limba moldovenească. Acolo au fost niște procese foarte dramatice. Reminiscențele acestea se păstrează până acum, din păcate.
De ce avem totuși grafie latină, iar limba continuă să fie numită de mulți moldovenească?
Dacă luăm denumirea limba moldovenească, persoanele particulare, vorbitorii, folosesc sintagma aceasta foarte rar. Limba moldovenească de mulți este numită așa printr-o tradiție, așa un fel de lene de a redenumi lucrurile, mai ales că este o sintagmă care nu deranjează, dar foarte multă populație înțelege și o diferențiere a aspectului limbii vorbite atunci când îi zicem limba moldovenească și când zicem limba română. Toți cei trecuți prin școală și care n-au trecut ca gâsca prin apă, dar au învățat și au însușit niște lucruri, înțeleg că ceea ce se învață în școală se învață limba română literară normată, toate aspectele ei. Ori limba vorbită la noi are foarte multe caracteristici și regionale, are foarte multe particularități care provin din bilingvismul acesta, prezența masivă a limbii ruse. Această variantă, mai puțin, hai să zicem, literară, care se folosește de foarte mulți vorbitori, este considerată limba moldovenească, adică aceasta ar fi o nuanță de deosebire. Bineînțeles că intelectualitatea, dar în special profesorii de limbă și literatură română, niciodată nu au pus la îndoială denumirea limbii. Și vreau să zic că această comunitate a fost totdeauna foarte unită. Nu s-a întâmplat între lingviști dispute așa cum s-au întâmplat în alte domenii, să zicem, în istorie.
Și această dispută legată de denumirea limbii continuă să fie alimentată, continuă, mai ales de politic.
Asta ar fi toată problema, pentru că, în fond, problema este anume de ordin politic. Am mai expus această opinie și continuă și acum să o susțin, că ar trebui instituit un moratoriu pentru politicieni să nu discute problemele de limbă. Acestea, ca și orice alte probleme, trebuie discutate și puse la punct în primul rând de specialiști, nu de oricine. De acum, de mulți ani, de când urmăresc cum evoluează lucrurile, mi-am dat seama că unii politicieni rămân un timp așa cam în umbră, cam nu se vorbește despre ei. Și atunci, în cazul în care nu mai are cu ce să uimească lumea și nu mai are cum să facă o bombă mediatică, începe să vorbească despre limbă, orice, că e denumire, că e de stat sau nu e de stat și multe lucruri de felul acesta în care ei nici nu cred, dar am impresia unii, pentru că știu și cunosc persoane, istoria este lungă, care vorbeau o limbă română perfectă, dar continuau cu îndărătnicie să spună că limba română și limba moldovenească sunt două limbi diferite. Iată, aceasta a fost cea mai mare minciună care a putut să existe și care există și până acum, că acestea ar fi două limbi diferite. Și de fapt, când vorbim despre trecerea la grafia latină, anume lucrul acesta s-a diminuat foarte mult, deci ideea că acestea ar fi două limbi diferite, pentru că atunci când aici în RSS moldovenească se scria cu grafie chirilică, iar la București în România se scria cu grafie latină, atunci și grafia era o idee că avem altă limbă diferită de cea română.
Doamna Condream, peste 30 de ani de la demararea unor procese, unor încercări de asanare a limbei vorbite și curățarea ei de rusisme, prăpastia asta dintre uz și normă s-a mai îngustat?
Da, eu cred că s-a îngustat. Acum, instituțiile statului, în parlament, în politic, în mass media peste tot și în școală, în special, în instituțiile de învățământ, lucrurile s-au schimbat foarte mult, foarte mult și folosesc ca instrument de lucru limba română corectă. Că sunt greșeli, toată lumea greșește, dar acolo unde limba română este ca instrument de lucru pentru instituții, pentru acte, pentru tot absolut, totul se face în română și se face într-o limbă română bună. Aici a fost un progres, în opinia mea, foarte mare. Puteți urmări și dumneavoastră, chiar și în parlament, sau în primării, sau unde vreți. Cum se vorbea la început? Vai de mine, era un melanj de limbă română și rusă, foarte multe rusisme. Acum s-a trecut la varianta aceasta a limbii române literare. Acum vorbirea este totdeauna spontană și trebuie să urmărim ce se întâmplă în primul rând în scris, pentru că toți cei care în familie, așa, unii cu alții vorbesc folosind multe, să zicem, elemente lexicale sau pronunții moldovenești de tipul ghini, șini, nu o să scrie ghini nici măcar un elev codaș. El va scrie bine. Prin urmare, trebuie să facem distinția aceasta. Că limba vorbită este plină de tot ce vreți, depinde foarte mult de situația de comunicare, de persoanele care comunică. Cred că familiile care au grijă în genere de educația copiilor trebuie să țină cont de felul cum vorbesc acesta și cum se vorbește în genere în familie. Cu cât nivelul de educație, de cultură este mai înalt, cu atât și vorbirea chiar și vorbirea aceasta care nu este totdeauna foarte bine supravegheată, devine mai bună și mai curată. Asta este. Atât că pentru un nivel înalt de cultură trebuie făcute și investiții. E bine, la noi investițiile în acest domeniu, din partea oamenilor simpli, din partea familiilor, sunt minime, din păcate, și nici nu prea se propagă.
Doamnelor și domnilor, a fost doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Iraida Condrea. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Comentatorul Victor Pelin notează în editorialul său de pe ipn.md că participarea președintei Maia Sandu la lucrările summitului Platforma Crimeea și organizarea la Chișinău a reuniunii quadrilaterale Republica Moldova, Polonia, România, Ucraina a reconfirmat reperele politicii externe moldovene. Constatarea centrală a autorului este că actuala politică externă a Republicii Moldova nu se deosebește prea mult de cea din perioada guvernării președintelui Vladimir Voronin și a Partidului Comuniștilor. Citez, vectorul politicii externe, în special a cele regionale, a fost tranșat încă în 2005. Acțiunile întreprinse actualmente de președinta Maia Sandu nu sunt altceva decât o încercare a reabilitării relațiilor pe care le-au distrus liderii așa zise Alianțe pentru Integrare Europeană, scrie comentatorul. El precizează că, deși Partidul Comuniștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate se deosebesc cardinal în multe privințe, totuși cele două formațiuni ar putea contribui în mod fundamental la consolidarea parcursului european al Republicii Moldova. Citez, nimeni nu împiedică deputații PAS și PCRM să imprime o alură de neclintit politicii externe a țării, consfințind vectorul european în legea fundamentală. Ar fi un test extraordinar al consecvenței politice a ex-președintelui Vladimir Voronin și formațiunii sale. Concluzionează Victor Pelin. Editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, notează că prezența la Chișinău de ziua independenței a tocmai trei președinți ale celor mai mari țări din vecinătate a eclipsat oarecum evenimentele din ajun de la Kiev, unde a fost lansată Platforma Crimeea și discursul ținut acolo de președinta moldoveană Maia Sandu. Negru reia așadar criticile în adresa Maiei Sandu, care nu a făcut nicio mențiune despre Transnistria în discursul său de la Kiev. Citez, după discursul din 2 martie, când a pus durata conflictului transnistrean pe seama corupției, mesajul de pe Platforma Crimeei ridică noi semne de întrebare. E ciudată această atitudine șmecheră, enigmatică, lipsită de transparență, care ne pune în situația să ghicim motivele, notează editorialistul. El sugerează că poziția președintelui Moldav ar putea fi consecința întâlnirii pe care Maia Sandu a avut-o recent cu emisarul Kremlinului Dmitri Kozak. Citez din nou, având trupe ruse pe teritoriu care refuză să plece, dar să nu sufle nicio vorbă despre aceasta în momentele potrivite, sună cam bizar. Poate părea cumva neserios, deși toată lumea înțelege că Maia Sandu nu glumește, conchide Nicolae Negru. Portalul anticorupție.md publică un interviu cu avocata Violeta Gașițoi, care constată că situația drepturilor omului în Republica Moldova la 30 de ani de la proclamarea independenței independenței rămâne precară. Citez, persoanele cu trecut penal sau lipsite de integritate au nimerit la putere. Instanțele de judecată, procuratura și întregul sistem de drept sunt grav afectate de corupție, lipsă de integritate și profesionalism. Drept consecință se emit hotărâri arbitrare, se încalcă drepturile fundamentale ale omului, iar deciziile instanțelor de judecată nu sunt efective. Aceste circumstanțe duc la agravarea în continuare a situației. Corupția afectează în primul rând drepturile omului și eradicarea corupției va duce la asigurarea, în primul rând, a multor drepturi. Concluzionează, între altele, Violeta Gașițoi. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Белая политика у нас, да, форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Вагута де Юлиан Чоган.
Revin la un subiect anterior. O bucată mică de drum sub un pod de cale ferată, o bucată de drum care leagă orășelul Strășeni de satele Negrești, Saca, Ghelăuză și Codreanca. E de vreo 30 de ani un soi de mare baltoacă. Anii trec, dar aici nimic nu se schimbă. Doar problemele șoferilor rămân aceleași. În 30 de ani de zile nu s-a făcut nimic. Iar voce lăuntrică, malețioasă, îmi spune că nimic nu se va schimba și în anii ce vin. Am postat câteva fotografii pe Facebook cu mașini împotmolite în acel loc și, surpriză, a reacționat președintele Consiliului Raional Strășeni, Pavel Tămaciuc. Domnul Tămaciuc mi-a explicat iată ce. Porțiunea suspomenită e în grija SA Drumuri Strășeni și e nevoie de vreo 20 de milioane de lei pentru curățarea albii râului Bâc. Bani pe care cei din Consiliu îi așteaptă ani de zile să vină de la apele Moldovei. Ar mai fi posibilă o trecere peste calea ferată, dar CFM nu are bani pentru așa ceva. Consiliul evacuează din când în când apa de acolo cu pompe. Dar asta e cam tot ce poate să facă. Bani nu sunt. Asta mi-a spus domnul Tămaciuc, care speră că viitorul va aduce poate niște schimbări. Sincer să fiu, sunt foarte decepționat. E vorba de 30 de ani, stimați ascultători. 30 de ani e deseori o jumătate din viața unui om. Și în 30 de ani nu s-au găsit bani pentru această porțiune de drum. Și mă tem că nu se vor mai găsi încă 30. Dar cine de fapt trebuie să-i găsească? Nu cumva chiar funcționarii ar trebui să plămădească proiecte pentru obținerea acestor sume? Când te gândești bine la faptul că drumul acela e de 30 de ani un soi de baltoacă și când te gândești la oamenii care timp de 30 de ani își strică mașinile acolo, înțelegi imediat în ce țară trăim. Vai și amar de capul nostru!
În Bulgaria, Partidul Socialist, al treilea ca număr de deputați, va încerca formarea guvernului cu cel de-al treilea și ultim mandat oferit de președintele Rumen Radev în cadrul actualei legislaturi. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În cursul săptămânii vor avea loc întâlnirile liderului socialist Cornelia Ninova cu președinții celor trei formațiuni zise ale protestului anti-Borisov. ITN, Există un astfel de popor al showmanului de televiziune Slavi Trifonov, Bulgaria Democrată și coaliția INI, Ridică-te, noi venim. Ninova a avertizat, ne aflăm în fața unor crize la care trebuie să răspundem cu calm și rațiune prin formarea unui guvern, fie de scurtă durată. Până joi va putea fi convenit în numele viitorului prim-ministru. Ninova a propus că acest post să nu fie ocupat de o personalitate politică, ci de un expert neutru. Alți lideri de partid au avertizat că încercarea socialiștilor este sortită eșecului, după ce în ultimul său interviu Slavi Trifonov, președintele ITN, a declarat că partidul cu cel mai mare număr de deputați a ales alternativa alegerilor anticipate. Armand Babikian, de la coaliția INI, a spus că seria de întâlniri va fi dedicată în primul rând actualizării bugetului la baza proiectului elaborat de guvernul interimar și eventual a dizolvării parchetului și a tribunalului specializat anticorupție, acuzate că au devenit unelte ale ex-premierului Borisov. Legat de aceasta, Ninova a anunțat că, indiferent de rezultatul întâlnirii lucrurilor sale, cel de-al treilea mandat de formare a guvernului nu va fi înapoiat președintelui Rumen Radev mai devreme de 15 septembrie. Bulgaria Democrată a anunțat deja că nu va sprijini un guvern pe mandatul Partidului Socialist. Ex-premierul Borisov a cerut dizolvarea cât mai rapidă a Parlamentului. Deputații săi au votat la prima lectură împotriva actualizării bugetului. Borisov a declarat: nu vom avea un guvern normal până când dictatorul Radev nu va fi reales președinte. Citat închis. Mișcarea pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, ca și GERB, nu a fost invitată la tratative de Ninova. Președintele Rumen Radev a adresat un apel formațiunilor parlamentare să-și asume responsabilitate pentru un nou guvern. Un ultim sondaj arată că partidele zise ale protestului, cu excepție Bulgariei Democrate, pierde popularitate, PSB crește puțin, iar GERB revine în primul loc. Partidul prorusesc Renaștere va putea trece pragul parlamentar de 4%, complicând și mai mult ieșirea din actuală criză politică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.